Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Sa oras pong ito ay ating tutunghayan ang nasusulat sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 10, Gawa 10, Talataang 1 hanggang 8. Gawa 10, 1 hanggang 8. Ganito po ang sinasabi. Sa Cesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio, kapitan ng isang kumpanya sa kohorte Italiana ng hukbong Romano. Ang taong ito'y sumasamba at may takot sa Diyos, gayon din ang buong sambahayan niya. Palagi itong nagbibigay ng tulong sa mga Hudyo at laging nananalangin sa Diyos. Minsang mag-iikatlo ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita na niyang pumasok sa bahay niya ang isang anghel ng Diyos at tinawag siya. Siya'y lumingon at takot na sumagot. "Ano po iyon, Ginoo?" Sinabi sa kanya ng anghel, "Kinalugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang ginagawa mong pagtulong. Magsugo ka ngayon ng ilang katao sa Hope upang sunduin ang isang taong ang ngalay Simon na tinatawag ding Pedro. Siya'y nanunuluyan kay Simong nangungulti ng katad na nakatira sa tabi ng dagat. Pagkaalis ng anghel, tinawag ni Cornelio ang dalawa sa kanyang mga utusan at isang kawal na may takot sa Diyos, isa sa mga nakatalaga sa paglilingkod sa kanya. Isinalaysay niya sa mga ito ang mga pangyayari sa kainutusan sa Hope." Tayo po'y manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Sa oras pong ito, Lord God, hinihiling po namin ang sapat na pangunawa na nagmumula sa iyo, Panginoon. Pangunawa upang sa ganun maunawaan po namin at maisakatuparan ang iyo pong mga salita na aming nababasa at aming napapag-aralan. Luubin mo, Panginoon, na ibigay mo sa amin ang iyong masantong espiritu na siyang pupuspos sa amin, magbigay sa amin ng pangunawa, siyang magkukonvict sa amin, O Lord God, upang sa ganun, ano man ang nais mo pong gawin po namin, O Lord God, ay amin pong maisagawa. Sa pangalan ni Jesus, amen. Bigyan po natin ng titulo ang ating mensahe sa oras na ito ng ganito. Relihiyosong hindi ligtas. Relihiyosong hindi ligtas. Ano po ba ang ibig sabihin ng relihiyoso o pagiging relihiyoso? Pag may nakikita po tayong tao na laging nakahawak ng Biblia, sabi po natin isang relihiyoso ito. Pag nakikita po natin ang mga taong lagi-laging pumapasok sa simbahan, lagi po natin sinasabing ito'y mga relihiyosong tao. Okay, pag miyembro po tayo ng isang malaking simbahan, ang tawag po natin sa ating sarili ay relihiyoso. Kaya tumutulong po tayo sa mga nangangailangan, tayo po'y mga relihiyosong tao. O kaya tayo'y patuloy na sumasamba, sumisimba, pumupunta sa simbahan, tinatawag po natin ating sarili, tayo'y relihiyoso. Sapat na po ba yaon? Tunay nga po, ang tulad ng sinasabi sa Santiago 1:27, sa Santiago 1:27, ganito pong sinasabi, "Ganito ang pagkareligyoso na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan. At ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito." Ang pagiging relihiyoso po, tulad ng sinabi sa talata, ay kinalulugdan ng Diyos. Kinalulugdan po ito ng Diyos. Ganon din po ang ating nabasa sa buhay po ni Cornelio. Ang sabi po ng anghel kay Cornelio, "Kinalugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang ginagawa mong pagtulong." Ngunit hindi po sinabi na sapat na yon upang maligtas si Cornelio. Sa susunod po ng mga talata, ang sinasabi po ni Pedro sa kabanatang 11, sa kabanatang 11, talatang 14, ganito po ang sinabi ni Pedro. Noong po siya nagbibigay ng report sa Jerusalem kung ano po ang pinuntahan niya kay Cornelio, ganito po ang sinabi niya. Simulan po natin pagbasa sa 11:13 po ng gawa. "Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi sa kanya, "Magpasugo ka sa Hope at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ang iyong sambahayan." Narito po ang si Cornelio na nagsugo, nagpasugo para kay Pedro upang darating sa kanyang tahanan upang sasabihin sa kanya ang tungkol sa kaligtasan niya at ng kanyang sambahayan. Sasabihin sa kanya tungkol sa pamamaraan ng kaligtasan, kung paano siya maligtas. Ang ginagawa po niyang kabutihan, ang ginagawa po niyang pananalangin, at ang pagtulong ay kinalugdan ng Diyos. Kaya naman, tatanggap siya ngayon ng pabor mula sa Diyos sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya ni Pedro kung ano ang marapat niyang gawin. Ang sinasabi po ng mga sinugo niya, ang sinabi po ng mga sugo niya kay Pedro ay ganito. Sa talataang 11, sa kabanatang 10, talataang 22, ang sabi po ng mga sinugo ni Cornelio, ganito. "Kami po'y pinapunta rito ni Kapitan Cornelio," tugon nila. "Siya ay mabuting tao at may takot sa Diyos at iginagalang sa bansang Hudyo. Sinabi po sa kanya ng isang anghel na ipasundo kayo at pakinggan ang sasabihin ninyo." Narito po si Cornelio, nagpapasugo kay Pedro upang pakinggan niya ang sasabihin ni Pedro o kay sasabihin ng Diyos sa pamagitan ni Pedro. Bakit pa po kailangan si Pedro? Samantalang narito po si Cornelio, isang may takot sa Diyos, mapanalangin, matulungin, may mabuting pangalan. Sumasamba siya sa Diyos. Kinakailangan si Pedro upang sabihin sa kanya kung papano ang pamamaraan ng kaligtasan. Dahil hindi po sapat yung kanyang ginagawa na kabutihan. Hindi po sapat yung kanyang pananalangin. Hindi po sapat yung kanyang pagsamba upang magkaroon siya ng kaligtasan. Dahil hindi po niya alam, kilala kung sino si Kristo. Hindi po niya alam kung ano ang mga iniuutos ng ating Panginoong Diyos na dapat niyang sunduin. Sa talataang 42, Gawa 10:42, ito pong sinabi ni Pedro, "Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatutuos na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang pangalan." Narito po si Pedro, papatutuo kay Cornelio. Bakit po siya dumating kay Cornelio? Dahil po siya ay, una sa lahat, ipinasugo siya ng Diyos. Ipinasugo ni Cornelio. Ngayon po ay nakikinig si Cornelio sa sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ni Pedro. Bakit pa po kailangan niya makinig? May takot naman po siya sa Diyos. Sumasamba naman po siya sa Diyos. Tumutulong naman po siya. Nananalangin. Siya po ay relihiyoso. Bakit kailangan pa niya ng isang taong katulad ni Pedro? Pagdating po ni Pedro sa sambahayan ni Cornelio, sa talataang 25, Gawa 10:25, sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo, ako'y tao ring tulad ninyo." Patuloy silang nag-usap habang pumapasok sa bahay at nakita ni Pedro na maraming tao ang naroon. Ito po, dumating po si Pedro sa tahanan ni Cornelio. Hindi lang po sambahayan ni Cornelio ang naroon. Si Cornelio po, tinipon niya ang kanyang mga kaibigan, mga kapitbahay marahil, at maraming tao. ang dumalo sa pagdating ni Pedro. Ano po ang dala ni Pedro? Ang patotoo tungkol sa ating Panginoong Jesus. Kung sino siya. Ang patotoo kung sino si Jesus na sinabi niya doon, nabasa na po natin sa 42, siya ang hukom ng buhay at patay. At narito po si Cornelio at ang mga ibang tao nung sumalubong kay Pedro, nagpatira pa sa harapan po ni Pedro. Sumamba po sa kanya. Ngunit ang sabi po ni Pedro, magsitindig kayo, tao rin akong katulad niyo. Hindi ako ang dapat sambahin, kundi si Kristo. Iyan ang mga sumusunod na sinasabi niya. Pinakilala niya ngayon si Kristo na dapat sambahin. Pinakilala niya ngayon si Kristo na siyang namatay para sa ating kaligtasan upang magkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Narito ngayon si Cornelio tumatanggap ng pabor mula sa Diyos. Pabor! Kaligtasan mula sa Diyos. Hindi sa pamagitan ng kanyang paggawang ng mga mabuting bagay. Sa Efeso po, itong sinasabi. Efeso 2:8 po. Simulan po natin ang pagbasa sa talatang 8. Dahil sa kagandang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamagitan ng iyong pananalig kay Kristo at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti at italaga na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pamang una. Hindi po sapat ang mga mabubuting gawa ni Cornelio upang siya ay maligtas. Hindi po sapat. Nararapat po na makilala niya ngayon ang ating Panginoong Jesus. Ang pabor, ang kagandahang loob ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, tayo mga ligtas. Sa pamagitan ng ating pananalig at pagsunod sa ating Panginoong Jesus, tayo magkaroon ng kaligtasan. At magpasimula doon na tayo gagawa ng mabuti at ang mabubuti nating gawa ay yun ay mga itinalaga ng Diyos noon pamang una. Noon pamang una, noong pamang likhain si Adan at Eva, inilaan na ng Diyos si Adan at Eva na gumawa ng mabuti. Ngunit sila ay nagkasala. Kaya binigay ng Diyos ang ating Panginoong Jesus upang magbigay ng halimbawang sundin natin kung paano tayo magiging masunurin sa Diyos Ama sa langit. Kung paano tayo magiging masunurin sa kalooban ng ating Diyos Ama sa langit. Nagiging masunurin ng ating Panginoong Jesus hanggang sa kamatayan niya doon sa krus, siya ay sumusunod. At siya ang nagsabi na kung tayo manalig sa Kanya, manatili sa Kanyang mga kautusan, manatili sa Kanyang mga aral, tayo'y mga ligtas. Ang ating pagtulong, paggawa ng mabuti, ang ating mga panalangin, nagiging kalugod-lugod ito sa Diyos. Katulad ni Cornelio, dahil sa kanyang panalangin, dahil sa kanyang pagtulong, ipinasugo si Pedro. Magkaminsan sa ating buhay, o kaya hindi po magkaminsan, lagi-lagi sa ating buhay, dumarating ang mga tagapangaral upang ipangaral ang salita ng Diyos. Magiging aware lang po tayo, yung mga dumarating po bang iyon ay tunay na sugo ng Diyos o sugo ng Diablo. Narito po si San Pedro. Pinasugo siya ng Diyos. Dumating ng ngaral. Magkaminsan dumarating ang tunay na mga ngaral sa atin, tunay na tagapangaral sa atin, ngunit ang sabi natin, sorry po, bisik po kami. O kaya kung minsan pinagtataguan po natin, o kaya lagi po natin sinasabi, wala po kaming oras, wala po kaming panahon. Ang kasaysayan ni Cornelio, isang kapitan, laging busy po yan, kasi kapitan. Isang may magandang pangalan, kilala, tanyag. Isang marunong mangasiwa sa kanyang tahanan. Isang mapanalangin at sumasamba sa Diyos-Diyos, sa Diyos, hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan. Isang matulungin at nagbibigay sa simbahan. isang relihiyoso. Ngunit, nung sinabihan na suguin si Pedro, pinasugo niya si Pedro. At handa siyang makinig. Hindi lang siya, ang kanyang buong sambayan at ang kanyang mga kapitbahay, mga kaibigan. Nakinig sa pangangaral ni Pedro. Bakit kailangan pang may tagapangaral? Bakit may kailangan pang may pupunta at may mga sinugo na dumarating sa atin? Sa Roma, Gis, ganito po ang sinasabi. Gis, simulan po natin ang basa sa 14. Roma Gis 14. Ngunit papanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang manampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa kanya? Paano naman silang makapakinig kung walang mangangaral? At paano makapangaral ang sino mang kung hindi sila sinugo? Narito po, dumarating sa ating pintuan ang mga sinugo ng Diyos. Una, tulad nga po ng sinabi ko, i-prove po natin na sila'y sugo ng Diyos, hindi sugo ng Diablo, o kay sugo ng mundo, upang linlangin ka, kapatid. May mga sinugo ng Diyos sa iyo upang malaman mo ang tunay na kalooban ng Diyos, upang makilala mo kung sino si Kristo, upang matutunan mo ang salita ng ating Panginoong Hesus at ang kanyang mga utos na siyang ilaw ng iyong buhay. Dumarating ang mga tunay na sugo ng Diyos. Ngunit ano po sinasabi natin? Sorry po, wala akong oras. Busy po kasi ako eh. Ngunit ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa Mateo 10:40. Mateo 10:40. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin, wika ng Panginoong Hesus. Ang mga totoong sinugo ng Diyos sa iyong pintuan, kapatid, pagtanggap mo sa kanila, tinatanggap mo ang ating Panginoong Hesus. At sa pagtanggap mo sa ating Panginoong Hesus, tinatanggap mo ang Diyos amang nagsugo sa ating Panginoong Hesus. Kailangan pa po ba? Kailangan, kapatid. Hindi sapat ang iyong pagiging relihiyoso. Hindi sapat ang iyong panalangin. Hindi sapat ang iyong mga mabubuting gawa. Hindi sapat ang mabuti mong pangalan upang makarating ka sa langit. Tulad ng sinabi ni Pedro, basahin ko po uli, sa Gawa 11:14, sasabihin niya sa inyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ang iyong sambahayan. Ang mga totoong sugo ng Diyos sa iyong pintuan, kapatid, ay magsasabi sa iyo ng tungkol sa kaligtasan. Kaligtasan mo, hindi lang sa iyo. Kaligtasan mo at kaligtasan ng buong sambahayan mo. Tatatwa mo ba sila? Hindi mo ba sila haharapin? Narito ang napakagandang halimbawa ni Cornelio. Pagdating ni Pedro, handa silang makinig. Handa siya at ang kanyang sambahayan na makinig. Sa talata ang 32, kabanatang 10 ng Gawa, ito pong sinasabi ni Cornelio kay Pedro. Ipasundo mo sa Hope, wika ng Diyos kay Cornelio, di po ba? Ipasundo mo sa Hope si Simon na tinatawag ding Pedro. Nanululuyan ito sa bahay ni Simon, nangungulti ng katad na nakatira sa tabing dagat. Kaagad ngang ipinasundo, kaagad kong nagpapunta sa inyo. Salamat naman po at kayo'y pumarito. At ngayon, natitipon kami upang pakinggan ang sinasabi ng Panginoon. Handa si Cornelio, kapatid, na makinig sa sinasabi ng Panginoon. Handa at tumanggap ang Cornelio ito at ang kanyang sambayan sa ipinangaral ni Pedro. Tinanggap nila ang aral ng ating Panginoong Hesus. tinanggap nila, tinanggap ni Cornelio at ang kanyang sambayan ang pabor ng kapatawaran, ang kaalaman tungkol sa Panginoong Hesus. Tinanggap nila ang kaligtasan. Sa talataang 44, Gawa 10:44, nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig sa salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo sa nakasama ni Pedro sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga Hintil na nagsalita ng iba't ibang wika at nagpuri sa Diyos. Kaya sinabi ni Pedro, tulad natin sila ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makapaghahadlang na bautismuhan sila sa tubig? At inuutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Hindi po sapat, maging hindi po sapat ang isang araw na pangangaral po sa kanila. Nag-request pa po si Cornelio na manatili pa si Pedro upang turuan pa sila. Upang turuan pa sila. Pagkaminsan, sa atin napakahirap ng makinig ng salita ng Diyos. Parang nagsasawa po tayo. Nagsasawa po tayong harapin at tanggapin ang mga sugo ng Diyos sa atin. Tunay nga po, totoo nga po naman po. Kasi marami namang mga dumarating po sa ating mga pintuan na hindi po nila inihaharap sa atin ang pangangaral ng ating Panginoong Hesus, kundi ang dala po nila ay ang kanila, ang pangalan ng kanilang simbahan naglalakihan. Sinasabi sa iyo na ganito, dapat maging kasanib ka sa aming simbahan, dapat ganito ang gawin mo, dapat ganyan ang gawin mo, dapat magiging worship leader ka, dapat magiging marunong kang mangaral, pero hindi po sapat yaon. Ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi sa Juan 8:19. Juan 8:19 po. Simulan po natin ang basa sa 18. Nagpatutuo ako tungkol sa aking sarili at nagpapatutuo rin ang amang nagsugo sa akin. Kaya't siya ay tinanong nila, nasaan ang iyong ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo ako nakikilala ni ang aking ama. Kung nakikilala ninyo ako, siya ay nakikilala rin ninyo. Sa pagtanggap mo po ba ng mga aral tungkol sa ating Panginoong Jesus, natatanggap mo rin ba ang aral ng Diyos Ama sa langit? Magkaminsan, sapat na lang na laging sinasabi ng mga tagapangaral, tanggapin mo si Jesus sa iyong puso at ikaw ay ligtas. Ngunit narito po ang ating Panginoong Jesus. Sa kanya pong pangangaral, siya po ay handang sumunod. Sumunod po siya sa Diyos Ama sa langit. Tulad ng sinasabi po ng ating Panginoong Jesus sa Mateo 5:17, huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalitliitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi magaganap ang lahat. Ang Panginoong Jesus po sa kanya pong pangangaral, hindi lang po sa pamagitan ng salita, maging sa gawa, tumupad po siya sa utos ng Diyos Ama sa langit. Tumupad po siya sa kalooban ng Diyos Ama. Dumating po ang ating Panginoong Jesus hindi lamang po para mabayubay sa krus at magkaroon tayo ng kaligtasan. Dumating po siya sa mundong ito upang bigyan tayo ng malaking halimbawa ng pamumuhay. Malaking halimbawa kung paanong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kapatid, ikaw ba'y katulad ni Cornelio? Sapat na lang ba sa iyo ang pagiging relihiyoso? Ang pagkatakot sa Diyos ang mabubuting pag-uugali, ang pagtulong sa mga nangangailangan, ang may magandang pangalan, kinalulugdan po ito ng Diyos. Pinararangalan po ito ng Diyos. Ngunit hindi po hanggang doon ang pamamaraan ng iyong kaligtasan, kapatid. Kailangan lubusan mong makilala ang ating Panginoong Jesus. Lubusan mong malaman ang kanyang mga kautusan. Dahil sa pamagitan ng kanyang salita, pagdating ng araw, tayo ay kanyang huhusgahan ayon sa kanyang sinabi. Paano na lang po, kapatid, kung hindi mo alam ang ibang mga utos ng ating Panginoong Jesus at hindi mo nga ito nasusunod? Paano na lang po, kapatid, kung hanggang katulad ka na lang ni Cornelio, nananalangin, diputante, debosyonado, matulungin, may magandang pangalan, may takot sa Diyos, sumasamba sa Diyos? Sapat na ba? Ngunit ang lifestyle, ang pamamaraan, ang prinsipyo sa buhay ay malayo sa mga tuntunin ng Biblia dahil kulang ang kaalaman mo sa Biblia. Dumarating po ang mga sinugo ng Diyos sa ating pintuan upang ipangaral ang kanyang mga salita, ang salita ng Diyos na siyang ilaw natin at gabay natin sa pamumuhay. Tandaan po natin, mga kapatid, pagdating ng araw, pagdating ng ating Panginoong Jesus, ibibigay sulit po natin ang lahat ng ating mga sinasabi, ang lahat ng ating mga ginagawa. Ito'y maging hayagan man o kubli. Paano ang iyong buhay? Kilala mo ba si Jesus? Tinanggap mo na ba ang pangangaral ng ating Panginoong Jesus? Naway hindi tayo hanggang sa pagiging relisyoso lamang, kundi tayo magiging tunay na Kristiyano, alagad at anak ng Diyos, nilinis sa pamagitan ng kanyang mga salita. At higit sa lahat, naway kaligtasan, ang kaligtasan ng ating kaluluwa, ang tunay na ating matanggap. Ang sino mang tumatanggap sa mga sinugo ng Diyos ay tumatanggap sa Diyos. Si Cornelio, hindi naging sapat ang kanyang pagiging relihiyoso. Siya ay handang makinig. Siya ay handang tumanggap sa mga aral tungkol kay Kristo. Siya, maging siya ay, at ang kanyang sambahayan, ay napuspos ng Espiritu Santo at nabautismuhan sa tubig. Nanatili din sila sa aral at pagtuturo ni Pedro ng mga ilang araw panatili niya roon. Anong nais mo, kapatid? Kaligtasan o pagiging relihiyoso? Ang ating pagiging relihiyoso ay magkaroon ng kabuluhan matapos na tanggapin natin ang tunay na pangaral mula sa Biblia. Tayo manalangin. Tunay nga po, Panginoong Jesus, hindi sapat ang aming kaalaman. At maraming salamat na ipinagkaloob mo sa amin ang iyong biyaya. Ang iyong biyaya. Loobin mo na magkaroon kami ng pananalig, pananampalataya, na sundin, tuparin ang lahat ng iyong pinag-uutos. Dahil ikaw din, Panginoong Jesus, ang nagsabi, kung kami umiibig sa iyo, kung totoong nakikilala ka namin, susundin namin ang iyong mga utos. Lord, loobin mo, Panginoon, na magiging seryoso ang bawat isa sa amin sa pagtunghay ng iyong salita, na hindi po namin itatwa ang mga tagapangaral ng iyong salita, ng mga sinugo mo sa aming mga pintuan, kundi bagkos nandun ang aming kagalakan na makinig, handang puso, isipan sa pagtanggap ng iyong mga salita. Hindi lang po tanggapin, kundi isagawa, dahil tunay nga po, walang kabuluhan din ang aming mga pananalig kung hindi namin susundin ang iyong mga utos. Marami pong salamat, Ama, sa mga sinugo mo sa aming mga pintuan. Loobin mo, Panginoon, na patuloy namin matunghayan ang iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng buhay at magdadala sa amin sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.